Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински.
Почитувања, следите емисијата на Радио Слободна Европа. Две фирми ќе организираат прославата на 20 годишнината од Охридскиот рамковен договор која ќе чини половина милион евра. Опозицијата ја обвинува власта за предизборен подкуп. Топлотниот бран енормно ја зголеми потрошувачката на струја и на вода. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
500.000 евра ќе бидат потрошени за прославата на 20 годишнината од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор. Две фирми ќе го организираат настанот, од кој едната за 5 години од буџетот добила најмалку 15 милиони евра за печатење книги. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
По две децении од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор, тој ја бранува јавноста, бидејќи прославата ќе се одржи во време кога бројот на заболените од коронавирусот забрзано расте, а во државата беснеат пожари. Вице-премиерот Артан Грубин најави дека неколкудневниот настан почнува на 13 август и за него ќе се потрошат половина милион евра од државниот буџет. Договорот за јавна набавка е склучен на 12 јули, а за првиот дел од тендерот се пријавила само една фирма. Првиот дел од договорот за организирање на настанот вреден речиси 400.000 евра го доби фирмата Друштво за продукција, маркетинг, дизайн, промет и услуги Арберија Дизайн Дојл Тетово. Таа во Централниот регистар е заведена како фирма која се занимава претежно со дејноста и издавање на книги. Во изминативе 5 години оваа фирма најчесто добила тендер од Министерството за образование, Секретаријатот за спроведување на рамковниот договор, од Бирото за развој на образованието и од Државниот универзитет од Тетово. Најмалку 15 милиони евра изнесува вредноста на тендерите кои ги добила за печатање на книги, покажуваат податоците од владината дата база отворени финансии. Според тендерската документација за организирање на прославата за рамковниот, фирмата треба да изнаеми една конференцијска сала во хотел со 5 звездички во Скопје за 300 учесници и уште една конференцијска сала надвор од Скопје. Потоа треба да се погрижи за апетисани храна и безалкохолни пијалоци и жесток алкохол. Треба да обезбедат и озвучување на сала за 300 гости за сериозна музика, потоа озвучување на сала за дебати до 300 гости, како и озвучување на сала за забавна музика до 5000 гости, како и озвучување за концерт на отворен простор до 10000 гости. Се вели во тендерската документација за планираната прослава. Според вториот дел од јавната набавка, именуван како креатива, фирмата Арберија Дизайн има задача да обезбеди видеоспот со песна, видеоспот за промоција на јубилеот и уште еден видеоспот за достигнувањето од подпишувањето на Охридскиот договор со можност за аудио превод на македонски, албански, турски и англиски јазик, како и стихотворба од реномиран поет, музички аранжман и аудиозапис на песна по повод 20 годишнината од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор. Вториот дел од набавката го доби фирмата Друштво за промет и туризам Евротурист Зибер Дојлс Тетова. Вредноста на овој дел од договорот изнесува 97.000 евра и се однесува на авиобилети и сместување. Во тендерската документација е наведено дека пристигнувањето на патниците и нивното тргнување не треба да биде среда ноќ и дека во цената влегува економска класа и багаж до 23 килограми. Конекциите за одделни дестинации да бидат со колку што е можно помалку време на чекање, со директни врски и без непотребни префрлање и чекања. Пожелно директен лет, се вели во тендерската документација. Гостите предвидено да бидат сместени во хотели во и надвор од Скопје, а хотелот треба да биде со категоризација од 5 звездички да располага со сала за фитнес и спа центар. Во однос на транспортот, гостите ќе се возат во автомобили кои не се постари од 7 години. Поканете се 300 гости во период пред да стапат во сила новите рестриктивни мерки за заштита од COVID-19.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Опозицијската ВМРО-ДПМН е обвини дека владината уредба објавена во службен весник ден пред распишување на локалните избори, со која се наградуваат вработени со додаток од 15 до 30% од основната плата, е изборен подкуп. Владеачката СДСМ имаше слични обвинувања во годините кога беше опозиција кон тогашната власт на ВМРО-ДПМН. Фросина Димеска.
Во март 2015 година, тогашниот прв човек на опозицијата, а сегашен премиер Зоран Заев, беше доста гласен кога обвинуваше власта на ВМРО-ДПМН за задолжување во функција на предизборен подкуп. Една од така наречените аудио бомби кои ги пушташе на пресконференциите во партиското седиште беше посветена токму на, како што рече, злоупотребите на Груевски и тесната група на власт при изборни процеси и грабежи на изборни циклуси. Преку разговорите на кои се слушаа гласовите на тогашните владини и партиски челници на ВМРО-ДПМН, тој на јавноста сакаше да ја прикаже дека власта ги манипулира изборите преку фалсификати на лични документи, притисоци, подкуп на гласачи.
СДСМ ќе стори се за да спречи изборна корупција и злоупотреба на јавните финанси за изборни цели.
Рече Заев подоцна истата година на пресконференција на која бараше од Државната изборна комисија да стави вето на ново задолжување на владата на Груевски. Истата 2015 година владата на Груевски рече да ги зголеми пензиите. Што за тогашните опозиционери беше во функција на изборна корупција. Сега пак ВМРО-ДПМН упатува исти обвинувања кон Заев како премиер.
Зоран Заев почна со предизборниот подкуп, односно покачување на платите за 30%, внимавајте, и тоа во селективни, односно селективно во селектирани државни институции.
Вели портпаролот на ВМРО-ДПМН Димча Арсовски. Уредбата со која ќе бидат наградени вработените во сите министерства и други државни институции кои извршувале специфични работни задачи, имале зголемен обем на работа поради унапредување и давање успешни и квалитетни услуги на граѓаните и фирмите, е објавена во Службен висник еден ден пред распишувањето на локалните избори кои председателот на парламентот Талат Џафери ги распиша во петокот. Локалните избори ќе се одржат на 17 октомври, а овие вработени ќе добијат додаток од 15-30% од основната плата, нешто што за опозицијата сега е предизборен подкуп. Според поранешната членка на Државната антикорупцијска комисија Вања Михајлова, тоа што одлуката се носи ден пред распишување на локални избори може да упатува на предизборен подкуп.
Од друга страна, мислам дека и наградувањето ќе биде многу субјективно. Оно оставањето на раководителот да може тој да прави список кој ќе ги награди, веќе зборува за еден субјективизам.
Според Михајлова, за да се надмине ваквото вртање во круг во кое оној што е во опозиција го обвинува оној на власт дека прави предизборен подкуп, а праксата ја продолжува кога ќе дојде на владеачка позиција, потребни се системски решенија. Сони вели таа треба да се утврди како ќе се наградува некој вработен во администрацијата, како ќе се казнува.
Инако ова со години, еве и во времето порано, се сеќав дека само на одредени луѓе вие им давате на доместок или не знам награда. Апсолутно, значи, прво е се купува послушноста, друго е подкупот.
Вели Михајлова.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Каква е потрошувачката на вода и на струја за време на горештините? Македонците трошат во просек по 2,5 пати повеќе вода од жителите на Европската Унија. Две третини од водата која е потрошена не се фактурира. Во јули годинава била потрошена 10% повеќе струја отколку во истиот месец лани. Срѓан Стојанчов.
Клима уредите работат постојано, а речиси во секој двор е пуштено цревото со вода за колку толку да ја разлади земјата. Изгор летото донесе изголемена потрошувачка на струја и вода. Јули и август вообичаено се месеци со најголема потрошувачка на вода. Некои населени места, особено повисоките и оние кои не се приклучени на јавен водовод, често снемуваат вода, а се воведуваат и рестрикции. Оние кои имаат трошат без усул. Статистиката покажува дека македонците трошат 2,5 пати повеќе вода по жител од просекот во Европската Унија. Жителите на Унијата во просек трошат по 125 литри вода дневно, додека македонските граѓани по 323 литри. Во тек на летниот период скопјани трошат под над 500 литри дневно, а во рекордните денови и над 640 литри дневно по жител. Рестрикции на вода за пијање изминативе недели имаше или и понатаму има во градско, додека во скопскиот регион во изминатиот период од периодичен недостиг на вода за пијање се жалеа граѓани од Љубанци и Сопиште, а жителите на Кучково протестираа поради немањето вода. Загубите на вода во земјава се 63%, односно толку вода е потрошена, а не фактурирана. Дебар, Долнени и Гостивар имаат загуби од над 80%, покажува извештајот на Државниот завод за ревизија. Председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски бара тие да ја одредуваат и цената на водата, со што ќе се допринесе до помали загуби.
Ние за која стратегија збориме? ако имаме процент на загуби на вода од 80%, тоа е како во некоја фабрика за автомобили да произведете 100 автомобили, а 80 да ви бидат проблематични. Значи нема тука бизнес, нема ништо сериозно.
Податоците на ЕВН Македонија пак покажуваат дека во јули годинава биле потрошени 11% повеќе струја отколку во истиот месец минатата година. Од ЕВН велат дека електродистрибутивната мрежа во земјава во моментов е во стабилна состојба и оти потрошувачката на струја е очекувана за овој период од годината. Сепак и покрај огромните горештини и трошењето струја за разладување во Македонија, многу повеќе струја се троши зимно време. Најголема потрошувачка годинава е регистрирана на 14 февруари. Изнесува над 27.000 мегават часа, што е за скоро 60% повеќе од најголемата потрошувачка на лето.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Печалбарите донесува повеќе пари во Тетово, но го зголемија и бројот на болни од COVID-19. Тие оваа година значително ја помогнаа економијата во градот, како што велат угостителите, но лекарите велат дека нивното одење по свадби значително влијаеше на влошената епидемиолошка состојба. Александар Самарджиев известува од Тетово.
Организирањето на свадби на отворено ја раздвижи економијата во Тетовско, но и драстично ги изголеми бројките на заболени и хоспитализирани од COVID-19. Во угостителскиот сектор го потенцира тоа што овие свечености кои лани ги немаше, годинава значајно ја помогнаа економијата во градот. Доаѓањето на тетовци од нивните привремени живеалишта во други држави, за разлика од лани, ја раздвижи економијата. Ако минатата година неколку дејности сектори немаа заработувачка, сега тоа е возможено со свадбите кои многу ја помогаат локалната економија, објаснува Насер Хавзија од Сдруженијето на угостители.
Ако нема свадби, нема да дојдат пешамбарите. Значи, на одма ќе бегат две дена, ќе бегат утели и ќе бегат на море. Овако, кога имаш свадби, значи, по-добро е за економија и државата. Значи, тоа ја треба да стоат повише тука, повише трошат пари. Да, значи, многу ја помогна економија. Не само за нас ресторани, туку за сите други. Економија, ова година е по-добра, не како треба. Меѓутоа, по-добра не во лани година, што беше. Значи, битно е за нас да биде нормално. Ама така е ситуација. Поради пандемија, мора да почитуваме и мејеси и мерки што треба. Се надаваме дека друга година ќе биде по-добра.
Од друга страна, лекарите недвосмислено го потенцираат фактот дека доаѓањето пред се на печалбарите и нивното одење по свадби значително влијаеше да има полоша епидемиолошка состојба. Минатата година во јули и август, бидејќи не беа дозволени свадби и немаше дојдено печалбари, имаше многу малку болни поради коронавирусот.
Овие свадбени или што се организираат за било какви манифестации, свечени, тоа исто да пренесува да имаме зголем број на позитивни пациенти.
Изјави доктор Гзим Нуредини од Тетовската клиничка болница.
Бројката во градот Тетово се должи на пораст како резултат на тоа што ние имаме многу лица дојдени од странство од западните земји, кои после престојот во нашиот град или во државава, се тестираат за да можат да заминат во државите кај што работаат.
Изјави доктор Сузана Субашич, епидемиолог во Центарот за јавно здравје во Тетово. Докторот Нуредини пак алармира на целокупната несовесност на голем дел од населението.
Како граѓаните, како да заборавили дека заврши пандемија, значи не држат маска, нема дистанца, има групирање и така натаму.
Друг лекар од Тетово на социјалните мрежи објави искуство со младоженци кои ги игнорирале симптомите на ковид, барали инфузии, но подоцна мажот завршил на инфективното одделение поради пневмонија.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.